Pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u narednih pola sata Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za petak, 23. april. Marinika Tepić objavila da u ponedeljak daje iskaz u jagodinskoj policiji o slučaju podvođenja maloletnica. Dijalog Srbije i Kosova ne mora da bude resetovan, izjavio šef diplomatije Nemačke u Beogradu. Vučić, Srbija želi kompromisno rešenje sa Prištinom. Lekari pozvali ruskog opozicionara Navalnog da prekine štrajk glađu, jer mu je ugrožen život. U Srbiji sutra ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Pandemija koronavirusa zaustavila je život građana u celom svetu, ali su organizovane kriminalne grupe način rada prilagodile novonastalim okolnostima. Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže.
Pa je tako, na primjer, bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle, sve vrste online prevare krađa ličnih podataka, slično, dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio.
Čućete i da je u Bosni i Hercegovini pokrenuta inicijativa da se zabrani veličanje vođa ustaškog i četničkog pokreta Denis Pećirević iz redova socijaldemokrata BiH.
Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Evrope i antifašističke civilizacije.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić objavila je da će u ponedeljak 26. aprila u 13 sati dati iskaz u policiji u Jagodini u vezi sa saznanjima o pedofiliji i podvođenju koje je iznosila prethodnih dana. Ona je na Twitteru objavila da će dati izjavu o saznanjima o umešanosti Dragana Markovića zvanog Palma, predsjednika Skupštine grada Jagodine, u podvođenju maloletnih devojčica u tom gradu.
U policiji koja okreće glavu dok nas napadaju, za tužioca koji postupa tek kad Palma zamoli. Žele imena, da ih Palma potraži, prvo zaštita žrtava i svedoka i izmeštanje procesa iz Jagodine.
Napisala je Tepić na Twitteru. Marinika Tepić je na konferenciji za medije 19. aprila objavila video svedočenja anonimnog bivšeg radnika hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je navodno prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka na privatnim zabavama koje je za politički i poslovne partnere organizovao Dragan Marković. On je to demantovao i 20. aprila izjavio da se samo inicijativno javio u više tužilaštvo u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsednice stranke Slobode i pravde.
Od partijskog kolege vođe paravojne formacije ratnih 90-ih Željka Ražnatovića Arkana do Evropejca, taj put je prešao srpski političar Dragan Marković zvani Palma za prethodnih 30 godina. Medijski uvek prisutan, što kroz izjave, a vrlo često i zbog postupaka, ovih dana se opet našao u fokusu javnosti zbog navoda opozicije da je u Jagodini, gradu u centralnoj Srbiji, organizovao privatne zabave na kojima su podvođene devojke. Marković je ove navode demantovao, a cela afera bi trebalo da dobije i sudski epilog. Ovaj političar je poznat po svojoj izjavi da se patriotizam ne sipa u traktore, a istovremeno rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo u sastavu Srbije doživljava kao sveto pismo. Poznat je i po tome što rado u Beč vodi privrednike i studente, ali u toj evropskoj prestonici bojkotuje semafore na kojima se dva muškarca vode za ruke. Često je u društvu koalicijonog partnera i lidera socijalista Ivice Dačića i folk pevačice Svetlane Cece Režnatovića, a znao je da kaže da mu jedino nisu svirali Beethoven i Chopin, jer je tada bio mali, iako su obojica svetski čuvenih kompozitora umrli pre više od 100 godina od Markovićevog rođenja. Dragan Marković Palma, od tigrova i evropejstva do tužilaštva, čitajte na slobodnaevropa.org.
Dijalog Beograda i Prištine ne mora da bude resetovan, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, komentarišući predlog predsjednice Kosova Vjose Osmani. Maas je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da je Nemačka svesna činjenice da proces dijaloga Srbije i Kosova nije lak, te dodao da Berlin podržava Evropsku uniju u posredovanju u tom dijalogu.
Taj dijalog već postoji, on ne mora da bude resetovan. Svakako će vlade obe zemlje posvetiti i potvrditi sve ono što je do sada dogovoreno i razvijeti svoje stavove i pozicije, s obzirom da taj konflikt postoji i već nekoliko godina, ne treba dakle početi ispočetka. I sve što je bio predmet pregovora u prošlosti treba se sada iskoristiti kako bismo konačno postigli i rezultate. I to ovdje se ne radi o tome da obe strane učestvuju, nego svaki mora dati svoj doprinos.
Nemački šef diplomatije stigao je u Beograd sinoć nakon posjete Prištini, gdje se sastao sa kosovskim zvaničnicima. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je posle sastanka sa Maasom rekla da je u procesu dijaloga neophodno resetovanje i da će Kosovo razviti dijalog zasnovan na jasnim principima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da za Srbiju dijalog sa Prištinom nije izražavanje želja, već razgovor u kojem treba da se dođe do ozbiljnih kompromisa.
Za nas je ono što smo potpisali kao zemlja, a to je Briselski sporazum 19. aprila 2013. godine, nešto što mora da se poštuje i Srbija će na tome insistirati. Srbija će tom dijalogu pristupiti konstruktivno i Srbija želi da se dođe do kompromisnog rješenja. Dakle, Srbija ne traži izvinjavajući razlog da odbija dolazak do kompromisnog rješenja. Srbija smatra da zamrznuti konflikt nije najbolje rješenje, zato što kad imate zamrznut konflikt, uvijek neko može da ga odmrzne.
Rekao je Vučić nakon sastanka sa nemačkim šefom diplomatije. Razgovarali su, kaže, i o evropskim integracijama Srbije, u okviru čega su bila otvorena dva važna pitanja, vladavina prava i usklađivanje spodne politike Srbije sa politikom Evropske unije.
Ja sam tu ukazao Heiko Maasu na stvari koje su drugačije postavljene u našoj spoljnoj politici, ali sam također rekao da ćemo gledati da po svim pitanjima gdje to direktno ne ugrožava najvitalnije srpske nacionalne i državne interese, da postižemo što je moguće veću saglasnost sa zemljama Evropske unije.
Ministar Maas je u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji povodom otvaranja nove zgrade Nemačke ambasade u Beogradu. Maas se prethodno sastao sa premijerkom Anom Brnabić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U periodu između 21. i 22. aprila u Srbiji je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 35 osoba, dok je registrovano 2719 novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u redovnom preseku. Ukupno je od početka epidemije preminulo 6130 ljudi. U bolnicama su 6174 pacijenta, od kojih je 219 na respiratorima. A pandemija koronavirusa i restrikcije kretanja pred izazov je stavila ne samo obične građane, već i organizovane kriminalne grupe. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojan Elek, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, organizovane kriminalne grupe po pravilu su fleksibilnije od institucija sektora bezbednosti, pa su način rada prilagodili novonastalim okolnostima. U tom smislu, organizovane kriminalne grupe na prostoru Zapadnog Balkana nisu izuzetak. Više u prilogu Mile Đurđević.
Sa ograničavanjem kretanja koje je donela pandemija COVID-19 i uslovljavanjem ulazaka u veliki broj država uz negativni PCR test, pojavili su se i oglasi za prodaju lažnih negativnih PCR testova na prisustvo koronavirusa. Na mreži Telegram postoji desetak objava u okviru javnih i privatnih grupa u kojima se za novac nude na prodaju falsifikovani negativni PCR testovi. U Srbiji je tužilaštvo za organizovani kriminal u proteklih godinu dana procesuiralo 12 lica zbog izrađivanja falsifikovanih PCR testova koji su delovali u okviru kriminalnih grupa. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu.
U dva odvojena postupka procesuirano je ukupno 12 lica. Šest pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je 16. avgusta 2020. godine. Kod njih je nađeno 16 falsifikovanih PCR testova. Sva lica iz te grupe su osuđena, od toga pet pravosnažno, dok jedno lice čeka pravosnažnu presudu. Drugi postupak, kojim je obuhvaćeno šest lica, je u toku.
Navelo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Istovremeno, granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je krajem marta da su službenici granične policije te zemlje od septembra 2020. do 31. marta 2021. godine tokom obavljanja graničnih provera na državnoj granici otkrili više od 80 nalaza PCR testa na koronavirus, za koje postoji sumnja da su falsifikovani. Najviše falsifikovanih testova, kako je saopšteno, nađeno je kod državljana Turske, Kine, Severne Makedonije, Nemačke i Slovenije. Organizovani kriminal se po pravilu brže prilagođava novonastalim okolnostima u odnosu na institucije sektora bezbednosti, pa je tako bilo i tokom pandemije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Bojan Elek.
Usled prilagođavanja svih nas uslovima pandemije došlo je do nekih novih izazova, pa je tako na primjer bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle sve vrste online prevare, krađe ličnih podataka, slično. Dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio, onda usled potreba pandemije, to je potreba borbe protiv pandemije, bilo je u početku nestašice maske, zaštitne opreme, što je dovelo do toga da ponuda bude ispod potražnje, pa su onda tu neke kriminalne grupe uskočile tako što su nudile zaštitnu opremu, konkretno maske, na primjer opet prema podacima Europola koji su bili ispod standarda, lažni PCR testovi i slično.
Kao glavni problem u borbi protiv organizovanog kriminala na prostoru Zapadnog Balkana, Elek vidi politizaciju sektora bezbednosti, odnosno to što policija radi selektivno pod uticajem politike. Ključni su, ističe, međusobno poverenje i saradnje između institucija različitih država.
Kada je reč o saradnji između policije, ključna valuta je zapravo poverenje, to jest da vi verujete drugoj policiji iz druge zemlje da podaci koje dostavite neće biti zloupotrebljeni, budući da se radi o veoma osjetljivim podacima svojih građana. Pa saradnja je ključna stvar u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala, jer na Zapadnom Balkanu kriminalne grupe isto fenomenalno sarađuju i svaki problem koji postoji u komunikaciji između policije i tužilaštva sudova u regionu, dakle, daje podstice kriminalnim grupama, to je olakšava im rad.
Na kriminalne radnje i prodaju lažnih negativnih PCR testova na teritoriji Evropske unije upozorio je početkom februara ove godine Europol. Dokle god su na snazi restrikcije putovanja usled pandemije, veoma je izgledno da će kriminalci iskoristiti priliku da izrađuju i prodaju lažne sertifikate o testiranju na COVID-19. Navela je ova agencija Evropske unije 1. februara 2021. u saopštenju za medije. Kako je saopšteno, prevaranti su sposobni da izrade falsifikovane i lažna dokumenta visokog kvaliteta, citat, zahvaljujući dostupnim široko rasprostranjenim tehnološkim sredstvima, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Noće su 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku u Beogradu održana je komemoracija ubijenim radnicima Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju u noći između 22. i 23. aprila 1999. godine. Te noći je poginulo 16 radnika RTS-a koji su stradali na svojim radnim mestima. U ime porodica nastradalih radnika na komemoraciji i sećanje na nedužne, Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića, rekao je da poginuli radnici RTS-a nisu dobili priliku da žive, da osnuju svoje porodice, da uživaju u penziji. I dalje postavljamo pitanja zašto su na svirep način ubijeni, zašto su žrtvovani, zašto niko od čelnika NATO nije odgovarao za ovaj zločin. Isto tako pitamo zašto niko u tadašnje vlasti nije učinio ništa da se tragedije spreči, zašto oni, čija je to obaveza bila, nisu učinili ništa da zaštite ljude, iako je bilo najava da je televizija moguća meta, rekao je Medić. Zamenik javnog tužioca drugog osnovnog javnog tužilaštva Predrag Milovanović, postupajući u predmetu protiv optuženih za paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, razrešen je dužnosti odlukom Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac, objavio je portal Cenzolovka. Prema navodima Cenzolovke, Milovanović je ličnom odlukom Zagorke Dolovac oslobođen dužnosti zamenika javnog tužioca da bi se posvetio samo obavljanju funkcije člana Državnog veća tužilaca, na koju je izabran krajem prošle godine. Javna tužiteljka Dolovac se bez ikakvog obrazloženja oglušila i ignorisala zahteve Predraga Milovanovića da nastavi da radi značajan medijski predmet, navodi Cenzolovka. Postupajući sudija u prvostepenom postupku za paljenje kuće novinara Slavko Žugić otišao je u penziju. Za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Vrčinu kod Beograda su 23. februara prvostepeno osuđeni Dragoljub Simonović, bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka, i još dve osobe. Beogradska policija uhapsila je SŽ 1981. godište osumnjičenog za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja zbog video objava koje je ostavio na društvenoj mreži Facebook, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se u saopštenju navodi, on je na video snimcima na svom Facebook profilu pozivao građane da na javno okupljanje u Beogradu ponesu motorne testere, mehanizaciju i oruđe i pokazao flaše sa benzinom za koje se sumnja da su molotovljevi kokteli. Njega su po nalogu tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili pripadnici uprave kriminalističke policije i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, a uz krivičnu prijavu bit će priveden nadležnom tužilaštvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Lekari pritvorenog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog zatražili su od njega da odmah prekine štrajk glađu, upozoravajući da bi u suprotnom mogao da umre. Njima su, kako navode u izjavi, pokazani rezultati njegovih medicinskih testova sprovedenih 20. aprila. Ako se štrajk glađu nastavi, makar i na minimalno vrijeme, nažalost, uskoro jednostavno nećemo imati koga da lečimo, navodi petoro lekara, a prenosi BBC. Navaljni, star 44 godine, u zatvoru je od februara i zahteva medicinsku pomoć zbog akutnih bolova u leđima i utrnulosti nogu. Štrajkuje glađu više od 20 dana. Zvaničnici Rusije saopštili su da su naredili svojim vojnicima da počnu da se vraćaju u svoje stalne baze nakon opsežnih vojnih vežbi u Južnoj Rusiji i na Krimu, koji je Rusija anektirala u martu 2014. Najava o povlačenju dolazi usred pojačanih napetosti sa Zapadom zbog velikog broja ruskih vojnika oko područja istočne Ukrajine, gde je u borbama između ukrajinskih vladinih snaga i separatista koje podržava Rusija od 2014. ubijeno više od 13.000 ljudi. Prilog pripremila Una Čilić.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da su ciljevi vanredne inspekcije u potpunosti postignuti i da će se vojnici vratiti u svoje baze do 1. maja. Međutim, iz njegove najave nije bilo jasno da li nalog za povratak vojske obuhvata sve vojnike uključene u rusko skupljanje vojske u blizini južne granice i na okupiranom Krimu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru je napisao da će smanjenje broja vojnika proporcionalno smanjiti tenzije.
Ukrajina je uvek na oprezu, ali pozdravlja sve korake za smirenje vojne prisutnosti i deeskalaciju situacije u Donbasu. Ukrajina traži mir. Zahvalni smo međunarodnim partnerima na podršci,
rekao je Zelenski. Neidentifikovani zvaničnik NATO-a rekao je u Briselu da bilo koji koraci prema deeskalaciji od strane Rusije bi bili važni i dugo očekivani, uz dodatak da Zapadni savez ostaje na oprezu. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Prince rekao je da će Sjedinjene Države čekati da vide da li će nakon Šojgove najave Rusija ispoštovati plan. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je spreman da ugosti Zelenskog u Moskvi bilo kada. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik pozvao je Putina da se sretne s njim bilo gdje u istočnoj Ukrajini kako bi razgovarali o smirivanju tenzija. Rusko ministarstvo odbrane kaže da su vježbe u blizini ruske južne granice i na Krimu uključivale više od 60 brodova, preko 10.000 vojnika, oko 200 aviona i oko 1.200 vojnih vozila. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je ranije da je Rusija skupila oko 100.000 vojnika u blizini granice, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitro Kuleba upozorio da se skupljanje ruskih vojnika oko granice nastavlja i da se očekuje da će dosegnuti brojku od 120.000 ukoliko nestane. Rusija tvrdi da ima pravo da raspodijeli svoje snage bilo gdje na svom teritoriju i da time nikome ne prijeti. Ukrajina i druge zemlje odbijaju priznati aneksiju Krima i smatraju da je došlo do kršenja međunarodnog prava i sporazuma koje je potpisala Rusija koji štite teritorijalni integritet Ukrajine.
Najmanje 13 pacijenata obolelih od COVID-a stradalo je jutros u požaru u bolnici u predgrađu Mumbaja u Indiji, izjavio je vatrogasni zvaničnik. Požar, koji je u međuvremenu ugašen, izbio je jutros oko 3 sata po lokalnom vremenu u bolnici Vijay Vallabh, a uzroci još nisu poznati, rekao je jedan od vatrogasnih zvaničnika za agenciju France Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U utorak 27. aprila zakazana je sednica parlamenta BiH na kojoj će se raspravljati o veličanju ustaškog poglavnika Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Denis Bećirović podneo je inicijativu u kojoj poziva sve opštine i gradove u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođa ova dva pokreta iz vremena Drugog svetskog rata. Bećirović u inicijativi ističe kako to treba da se uradi u interesu izgradnje mira, tolerancije i poverenja. Ta inicijativa dolazi u momentu kada se u Bosni i Hercegovini podižu spomenici osuđenim ratnim zločincima iz Drugog svetskog rata, a nazivi ulica nose njihova imena. Slušamo prilog Aide Đukom.
Na Bjeljinskom trgu koji nosi ime Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkih formacija u toku Drugog svjetskog rata, uskoro bi trebala biti podignuta i njegova spomen bista. Izgradnju biste odobrila je Skupština grada Bjeljine 3. marta ove godine. U organizaciji cijele akcije učestvuje i Branislav Tomić iz Udruženja Kraljevina Srbija, koji kaže da za sada sve teče bez problema, te da ne nailazi na negodovanja zbog biste Draže Mihajlovića.
Sama bista je dimenzija sa postamentom 2,60 m. Što se tiče same ideje za podizanje, znači finansiranje, kažem, izgradnje te biste je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, da kažem, plan je da recimo narod Bijeljine i Sembjerije skupi sredstva i da podigne tu bistu generalu Mihajloviću. Kako i teče ta akcija, nismo naišli na bilo kakvo negodovanje.
No kako su pripadnici formacija koje je Draža Mihajlović vodio za sobom ostavile brojne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, a pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija i u ratu u Bosni i Hercegovini, ipak ima onih koji su bili protiv izgradnje biste. Jedan od njih je povratnik u Bijeljinu i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Mustafa Gardašević, koji kaže da su samo dva glasa bila protiv izgradnje Mihajlovićeve biste.
Velika većina građana u gradu Bijeljina podržava to. I valjda ljudi koketiraju i politički i ovako i onako koketiraju s tom većinom i tako da nemaju dovoljno hrabrosti. Hrabrosti da jasno kažu mi smo protiv. Kad govorimo iz perspektive povratnika, povratnici to gledaju kao povratak u prošlost. Prošlost koje su još rane, svježe, a ljudi još traže svoje ubijene gdje nisu ratni zločinci, slobodno šetaju, nisu osuđeni.
S druge strane, u Mostaru, na primjer, 4 ulice nose nazive po zvaničnicima ustaškog režima. Jedan kafić u Širokom Brijegu te vino koje se proizvodi u vinariji ima naziv Poglavnik, što je titula koju je koristio ustaški vođa Ante Pavelić. Božo Pinjuh, vlasnik te vinarije i kafea, kaže da su njegova porodica i on imali brojne probleme nakon Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji zbog učešća njegovog oca u vojsci Nezavisne države Hrvatske.
Iz inata sam napravio ime kafe Poglavnik u Širokom Brijegu. Ima vino Poglavnik, bijelo crno i isto tako lozu. Ne bojim se nikoga. Ne bježi od toga, Nismo mi krivi što je taka vojska. Šta će moda negdje ići? Ili si bio za Tita ili si bio za Ant.
Zbog ovog i sličnih primjera, a radi tolerancije i mira, delegat Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević predložio inicijativu koja će se naći 27. aprila na sjednici Državnog doma naroda.
Smatram da je to jako važno u Bosni i Hercegovini. Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
U inicijativi, ukoliko bude podržana, pozivaju sve opštine i gradove u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i oni koji su bili u njihovim formacijama, te svih drugih nacifašističkih pokreta. Da li će se opštine odazvati pozivu, ostaje otvoreno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Albanci, Srbi, Bošnjaci, Romi. Mušterije su pekare koju drži Teki Fetahi u Severnoj Mitrovici, koju većinski naseljavaju Srbi. Ova pekara nalazi se u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u blizini istočnog mosta koji deli grad na južni i severni i nastavak je porodične tradicije započete još 50. godina prošlog veka. Priču donosi Maja Fićović.
Sada, u vreme meseca Ramazana, koji se jednim delom preklapa sa pravoslavnim vaskršnjim postom, u ovoj pekari, pored tradicionalnih piteljki pred iftar, pravoslavni hrišćani mogu kupiti peciva koje su dozvoljena da se jedu tokom posta, a koje ne uključuju namirnice životinjskog porekla, poput mesa, sira, jaja. Vlasnik pekare Teki Fetahi kaže da dolaze svi građani Mitrovice bez obzira na etničku pripadnost. Međutim, navodi da je sam posao dosta težak.
Stvarno je težak posao. I svabuga rade omladine. Mislim, niko da ide u ovaj zanat.
Većih izazova i problema u radu nije bilo i zajednički život je miran.
Nije bilo, jer građani Mitrovice dolaze za leb, ne dolaze nešto ovako provokativno, nema sad za sad i nije bilo. Ja vam kažem, živimo ovako sa Srbima, sa Albancima, sa svim ovako koji žive u Mitrovici, normalno živimo kao građani Mitrovice.
Festin Kutlovci iz Južne Mitrovice također trguje u pekari u Severnoj Mitrovici. Ovde dolazim zato što je posebna, pravi jako dobre piteljke. Dobro je da se krećemo, jer je zdravo. Jedan od stalnih mušterija je Mitrovčanin Veroljub Petronić, koji svakodnevno kupuje u ovoj pekari.
Pogotovo uzimamo ove popularne ramazanke, sad kad je ramazanski post i vruće su, stižu na vreme uvek u 6 sati, kvalitetne su, jednostavno nam je kao neka droga, navikli smo se i mi koji smo hrišćani i pravoslavne veroispovesti, dolazimo, kupujemo to i ukusno je. Ja i komšije su tu ovako susretljivi, prijatni su, znaju svi srpski govore i uglavnom znaju sve mušterije koje im dolaze.
Navodi i da sam posti 48 dana pred Uskrs.
Malo su uviđavni prema nama, kada je nama post sadno se poklopio, ali prave i posne pite i posne baklave, imate i burek sa spanaćem koji je i poseban, imaju i ponudu za posnu hranu.
Edan Turko iz Južne Mitrovice je također u vreme Ramazana redovna mušterija pekare u Severnoj Mitrovici.
Pošni farloj se tradite, ele kvaliteti i...
Kupujem ovde jer je to vrsta tradicije i kvalitet piteljki, ali i navika. Da, u Ramazanu, vreme iftara, dođemo po piteljke. A da li ima i poseban recept za piteljke koje kupuju svi, Fetahi kaže.
A nema neki poseban recept, to brašno, sol, kasac, nego to mora malo testo dva puta da se zamesi pa da više stoji.
Radenko Milisavljević iz sela Srbovac, 10 kilometara udaljenog od Severne Mitrovice, također dolazi svako jutro po hleb i peciva.
Gostoprimstvo je odlično, hleb je odličan, da svako jutro sam ovde.
A na pitanje da li je moguć zajednički multietnički život u Mitrovici, on kaže.
Uvek. Sve zavisi od ljudi. Ima ljudi koji su dobri, ima ljudi koji su loši i kod nas i kod njih. Svud u svijetu, svud da ima kukolj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i Instagramu. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Thank you.